ការឧបត្ថម្ភពីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំមេគង្គម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀល
កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុភ័ណ្ឌ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខេត្តស្វាយរៀង16អ្នកកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតនិង5អ្នកទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តពលរដ្ឋជាង 1,000 អ្នកប្រារព្ធទិវាចងកំហឹង20ឧសភានៅជើងឯកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមានការវិវត្តនៃកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៅកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ចិត្តជួយជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកអាមេរិកចោទជនជាតិចិន6អ្នកពីបទចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការលួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មលោកហ៊ុនឡង់និងលោកស្រីមេកែលអំពាវនាវឲ្យព្រមព្រៀងស្ដីពីអាកាសធាតុប្រកបដោយមហិច្ឆតារហូតមកទល់ព្រឹកថ្ងៃទី20ឧសភានេះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន18អ្នកនិងអ្នករងរបួសចំនួន21អ្នកលោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាអ្នករបួសទាំង20អ្នកនោះមាន16អ្នកកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយនឹង5អ្នកទៀតសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលឡែកអ្នកបើកបររថយន្តដែលជាជនជាតិវៀតណាមនោះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការនិងសម្រាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីប្រតិដាជូនព័ត៌មាន
អ្នកបើកបររថយន្តប្រភេទទេសចរ42កៅអីជនជាតិវៀតណាមដែលបានបើកវ៉ាជែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីម្សិលមិញទាំងព្រឹកព្រលឹមត្រូវបានតុលាការខេត្តសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ក្តីលោកជាងអំអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ប្រាប់បទឈប់បារាំង AFE នៅថ្ងៃនេះថាហេតុការណ៍នេះខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរបស់រថយន្តក្រុងដែលបង្កហេតុនោះនៅមិនទាន់ចេញមុខមកដោះស្រាយនិងផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនៅឡើយនោះទេលោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានបន្តថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំបានថិតនៅដដាលដោយកាលពីម្សិលមិញគឺមានចំនួន18អ្នកនិងអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន21អ្នកដោយឡែកអ្នករងរបួសធ្ងន់ចំនួន16អ្នកកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតហើយក្នុងនោះមានម្នាក់នៅមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយដែរហើយចំណែក5អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តទាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់ជំនួយបន្តវិញលោកអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាទាំង3កាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាជាបន្តជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពជនរងគ្រោះនិងអ្នករងរបួសផងដែរដើម្បីຈັດចែងធ្វើបុណ្យសពសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្លាប់ជាមួយគ្នានេះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់ក្រសួងកាងារក៏បានផ្តល់ទឹកប្រាក់4លានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិងចិញ្ចឹមថ្លៃសេវាផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនហើយចំពោះអ្នករងរបួសវិញខាងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនឹងចិញ្ចឹមថ្លៃរាល់ព្យាបាលទាំងអស់រហូតដល់ពួកគាត់ជាសះស្បើយសូមបញ្ជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភានៅក្នុងស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងបង្កឡើងដោយរថយន្តក្រុងទេសចរដឹកអ្នកដំណើរភ្នំពេញហូជីមិញបានបុកពេញទំហឹងទៅលើរថយន្តដឹកកម្មករនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់18នាក់និងរបួសធ្ងន់ស្រាល21នាក់
អ្នកស្រីអានីសេរ៉ាដាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបារាំងទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍនឹងហ្វ្រង់កូហ្វូនីដែលពីម្សិលមិញបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍ40លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យកម្ពុជាអ្នកស្រីបានចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារបស់អ្នកស្រីបានផ្តើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ឧសភាឆ្នាំ2015នេះនៅឯខេត្តសៀមរាបនៅល្ងាចនេះនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអ្នកស្រីរដ្ឋលេខាធិការបារាំងអានីសេរ៉ាដាំងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងនិងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាផងដូច្នេះសូមរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មាននៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នេះនៅថ្ងៃទី20ឧសភានេះគឺជាទិវាចងកំហឹងនិងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ2015នេះមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរដែនដីប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតស្របជាង 1,000 អ្នកបានជួបជុំប្រារព្ធទិវាចងកំហឹង20ឧសភានេះនៅសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអមរជនាជួនសេចក្តីរាយការណ៍
ដោយជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរទិវាចងកំហឹងចំពោះរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភានេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯកក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាសុជីវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីសាសនាដូចជាពិធីរាប់បាត្រ ពិធីបងស្គាល់ប្រគិនព្រះសង្ឃក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់ក្រៅពីនេះក៏មានផងដែរការថ្លែងសារពីវិយកថារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចំណែកការសម្ដែងសិល្បៈពីឈុតឆាកធ្វើទីរណកម្មកັບសម្លាប់នៅក្នុងរបបវាលពិឃាតបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក៏ត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានដូចរៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ គួរជំរាបជូនថាទិវាចងកំហឹងថ្ងៃទី20ខែឧសភាត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ1983ក្នុងគោលបំណងចងចាំមិនភ្លេចនៅសោកនាដកម្មដ៏ខ្លោចផ្សានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរបបខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជិតពីលាននាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទិវាចងកំហឹងនេះបានចាប់ផ្ដើមសាបរលាបបន្តិចម្ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1792រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នការប្រារព្ធទិវាចងកំហឹង20ឧសភានេះធ្វើតែបិទតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពតូចនិងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងរង្វង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
សមាគមអាត់ហុកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសកែវបណ្ឌិតនិងចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកគីរិទ្ធី នៅទៅស្ថាប័នចំនួន4នៅក្នុងនោះរួមមានក្រមប្រឹក្សាវិន័យនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូលប្រធានតុលាការកំពូលនិងក្រសួងយុតិធធម៌នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលសមាគមអាតហុកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20ឧសភាព្រឹកមិញនេះការផ្ដល់នេះប ជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋ២រូបដោយគ្មានកំហុសអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់អ្នកជាប់ពន្ធនិងសាធារណជនចំពោះការបរិឆេទកំណត់ឲ្យដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធនិងបង់ប្រាក់ពន្ធប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2015គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងអាករលើតម្លៃបន្ថែមនិងត្រូវអនុញ្ញាតពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃពុធទី20ឧសភានេះដោយសារការបង់ប្រាក់គឺចាំថ្ងៃបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីសម្រាប់ខែបន្ទាប់នឹងត្រូវអនុវត្តជាធម្មតានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចុះថ្ងៃទី19ម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាមានការវិវត្តចំពោះកំណែទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈលោកបានថ្លែងបន្តថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាអាចលុបបំបាត់បានខ្លះនៅបំណុលសាច់ប្រាក់និងអាចសម្រេចបានអធិរាជសាច់ប្រាក់ដែលជួយជំរុញនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរហូតធ្វើឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការបានទៀតផងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ2014ស្ដីពីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសន្តិគមសុខាក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញហើយពីភាពរីករាយនៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចធ្វើការងារទាំងអស់នេះបានសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែន
ក្នុងជីវិតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺពិតជាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងការលុបបំបាត់បានទាំងស្រុកនៅបំណុលសាច់ប្រាក់និងការកែប្រែស្ថានភាពនៃការអនុវត្តថវិកាពីស្ថានភាពខ្វះសាច់ប្រាក់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃមកជាការទូទាត់បានតាំងពីវេលាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងបានឈានដល់ស្ថានភាពសម្រាប់បានអត្តរិទ្ធសាច់ប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តកិច្ចការកាន់តែជឿទុកចិត្តបានព្រមទាំងអាចដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យនៅបច្ច័យអាក្រក់នៃវិបត្តិពីខាងក្រៅនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិទូទាំងគ្រីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009-2011និងលើសពីនេះជាបណ្ដាបណ្ដាឈានទៅដំណើរវិវត្តជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រវត្តិឲ្យបានកាន់តែសមរម្យនិងប្រកបដោយសមត្ថភាពតាមទៀតផង
អគុណសុងសុភារីដែលបានរៀបចំសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំបញ្ញមិញនៅក្នុងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនានាត្រូវចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចំនួនចំណាយប្រចាំឆ្នាំជានិច្ចដោយមិនចាំបាច់ប្រឹក្សាយោបល់ពីលោកនោះទេការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីមានស្ថាប័នផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនកន្លងមកបានត្អូញត្អែថាមិនបានទទួលរបាយការណ៍នោះឲ្យទាន់ពេលវេលាជាងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ចាត់ជួយជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យឡើងគោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្ដល់ជំនួយជាម្ហូបអាហារនិងទឹកជាលើកដំបូងដល់ពួកគេការប្រកាសខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់មីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបពិភាក្សាគ្នានិងក៏បន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទើបចេញមកប្រមានពីវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកនៅក្នុងតំបន់នេះគួរជម្រាបជូនថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសមួយដែលកន្លងមករងការរិះគន់ខ្លាំងជាងគេក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះយើងស្ដាប់សុងសុភារី
តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឲ្យដឹងថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយបាននឹងកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងអណ្តែតត្រសែតលើផ្ទៃសមុទ្រនោះការប្រកាសជួយនេះគឺបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបានប្រមានពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចំពោះបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់នៅលើសមុទ្រនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកន្លងមកបានរំទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយទុកបណ្តោយឲ្យពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកមិនសូវជាចេញមុខអើពើចំពោះបញ្ហាដែលអាស៊ានកំពុងប្រឈមនេះទេទោះបីជាឫសគល់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនធំចេញមកពីប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដោយជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ73,000នាក់ត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាគឺចេញមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសចំណាក់ស្រុកផ្សងព្រៃដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងសមុទ្របេកាល់របស់ពួកគេនេះគឺដើម្បីគេចផុតពីភាពក្រីក្រពួកគេទាំងនោះបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងម៉ាឡេស៊ីគណៈបករបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីបានចេញមុខនៅថ្ងៃអង្គារអំពាវនាវឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាគោរពសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងទទួលរងនូវការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគាត់ជំរាបជូនថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសារ៉ាអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបើកកំពង់ផែទទួលទូកអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះសិនជាជាងការផ្ដល់តែម្ហូបអាហារនិងទឹកឲ្យពួកគេនៅក្នុងសមុទ្រនោះជាមួយគ្នានោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងជនភៀសខ្លួនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយអំពាវនាវឲ្យថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលផ្ដោតអតិភិបទៅលើការជួយសង្គ្រោះជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលកំពុងរស់តាមទូកនេះសិនរួចហើយចាំពិនិត្យមើលថាតើពួកគេគួរទទួលបានសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនដែរឬអត់
គូជំនាញជួនថាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីទូកផ្សេងគ្នាដែលជាសរុបមានមនុស្ស426នាក់ដែលគេជឿថាមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានសង្គ្រោះដោយក្រុមនេសាទនៅឆ្នេរសមុទ្រអាឆេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះផងដែរនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីទូកដំបងដែលមានផ្ទុកមនុស្ស102នាក់ត្រូវបានក្រុមអ្នកនេសាទជួយកាលពីម៉ោង2ទៀបភ្លឺចេញពីជ្រោយម៉ាឡាកាហើយនៅក្នុងនោះមានកុមារ30នាក់និងស្ត្រី26នាក់ពី3ម៉ោងក្រោយមកទូកទី2ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយយកទៅកាន់កំពង់ផែជូលុកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍តាមទូកកំពុងតែបង្កជាបញ្ហាឈឺក្បាលសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ូលីសកាណាដាបានចាប់ខ្លួនយុវជន10នាក់នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Montreal កាលពីចុងសប្តាហ៍យុវជនទាំងនោះត្រូវបានប៉ូលីសកាណាដានិយាយថាបំរុងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប៉ូលីសនៅថ្ងៃអង្គារយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានការបំពេញបែបបទចាត់ប្រកាន់ក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានសង្ស័យថាទំនងជាព្យាយាមទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសថាជនជាតិចិន6នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការលួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សកលវិទ្យាល័យនិងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនហើយសម្បត្តិជូនព័ត៌មាន
បរិទាំង6នាក់នោះរួមមានសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសចិនចំនួន3នាក់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានលួចបច្ចេកវិទ្យាដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺ Avigo Technologies និង Skyworks Solution ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមលិខិតចោទប្រកាន់ ផែនការបងងងឹតនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះហើយមានគោលបំណងលួចការសម្ងាត់ពីនាយកការរបស់ក្រុមហ៊ុន Avigo ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ California និងក្រុមហ៊ុន Skyworker ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ជាពិសេសគឺលួចបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដើម្បីស្ទង់សញ្ញានិងបង្កើនសមត្ថភាពបច្ចេកទេស ជាផែនការដែលត្រូវបានរៀបចំក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីនៃសាកលវិទ្យាល័យជៀនជាងដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រសួងអប់រំប្រទេសចិនដោយប្រើក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ Roof Microsystem ជាខេត្តបាត់បង់មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងកោះខៃមែនស៍នៃតំបន់ការ៉ាអ៊ីបហើយនឹងមានតួនាទីជាអ្នកផលិតបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ចំណោមនោះឈ្មោះហៅសាំងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋ Los Angeles ចំណែកជនជាប់ចោតប្រាំអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសចិនឡើយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកជនជាប់ចោតហៅសាំងនេះមានអាយុ36ឆ្នាំធ្លាប់ជានាយកជិតធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Skyworks និងក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជៀនជាងផងដែរឯឈ្មោះវ៉េប៉ាងអាយុ35ឆ្នាំជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជៀនជាងនិងធ្លាប់ជានាយកជិតធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Avigo អ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាការពិរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកជា Southern California និងធ្លាប់ដឹកនាំការស្រាវជ្រាវរួមគ្នាក្រោមការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុពីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ទៀតនៃសាកលវិទ្យាល័យជៀនជាងដដែលធ្លាប់ជាអតីតនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Southern California របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានតួនាទីបច្ចុប្បន្នជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនខែលរបស់ចិន Roof Microsystem ខាងលើ ជារួមជនល្មើសទាំង6ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទចារកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងការលួចការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានា លោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហឡង់និងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់អង់គឡាម៉ាកែលបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីពីបញ្ហាអាកាសធាតុប្រកបដោយមហិច្ឆតានិងមានការបង្ខិតបង្ខំការអំពាវនាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីទីក្រុងវែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាឱកាសជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងគោលដៅត្រៀមសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីបញ្ហាអាកាសធាតុដែលគ្រោងនឹងរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារ
ายแต่งอ้อดำใบทั่วออยซอนในเซตอันตรายเกียรติในปีปัญหาการเสถียรได้กรุเรียบจอมในขนมที่กรงปารีปฏิบารังในดำเนินชั่งน้ำปีปอนอปรามมีแต่ตัวบ้านจุกเจยคือจะกลายปรุงเปลี่ยนมุ้ยแต่ปารีหนึ่งแบกลังจองอเมียนพยาต้าหนึ่งกาบังคัดบังคอมลูกใช้ประมุขรัฐบาลมองแมกเกลบานกู้บัญชีได้แต่ตัวสกอลธาโปรเตอุสากรรมแต่งอ้อขนมลูกโดยบารังหนึ่งอารมองเจเนียแต่ตัวเขาเต้าในกาลังกบดายขนมพบแผ่นได้สอบไงปลวกคือโปรเตอุสากรรมแต่งอ้อหนัวเฮยแต่บานจะเจ้าโรสมันปุ่ยยังจานแต่ขนมปาริยากาอริยาเปลจานฉน้ำโดยฉะนั้นพี่จิกาตาปกเกตได้ถึงออกนี่เราสำหรับยาบ้านเราเกิดโปร่งเปลี่ยนมุ้ยได้ปีปัญหาการเสถียรเนียสันในเซตอันตรายเจ็ดขนมที่กรงปารีนี่จะการอ้างระบบลูกประเทียในตบใดบารังหุ่นลองกูจะเบียบจูนทาลูกชายเมียเกิลหนึ่งลูกหุ่นลังบานทลายขนมทั้งไงตีปีในจมูกปูเรียบจำขนมที่กรงแบกรังได้โจร่วมดอยสามสปรามปฏิพร้อมแต่งองค์การอันตรายเจ็ดเจริญเตี้ยโดยยังกรินพิสเกียดามจุดนกของปูนี้บานโดยประดำหนุ่มบงได้ลูกชายเมียเกิลขนมฉน้ำปีปอนดับบรรทบปีสันในสันอันตรายเจ็ดสดายปีปัญหาการเสถียรขนมฉน้ำปีปอนประบุนในขนมปฏิดัลมาตะตัวปราจัยองค์การกาเปียปาริธานกรมปาริโกเนปาริธานเจชันบานนอมเคลียทูปาริกรรมโดยเตรียมที่เอาเมียนกาบัญชบกาปราธามาปูลบานปิดชุ่งหนึ่งลุยเกลียร์ให้ดัชมูลวิ่งโดยธามาปูลสอาบบัญเจสับโซนจากปีปีนี้ตะชนามปีปอนหาสับลูกหลงมานาอังธาดำใบไอ้อ้อยซอนในซันอันตรายเจติกรงปารีตตัวบานจูเจย์กีเตาแต่ประดามจูเจย์หนึ่งสไฟโรคเพียบจอสมรงเคลียเจียมันดาบันดาจากปีปีนี้ตะตัวหนึ่งทั้งไงริบจอมซอนในซันยงตามหลวงโฮล้องนักมีนปฏิเตตุยนะได้บานจัดวิทยาการถนัดเจ็ดขนงกาประโยชน์ไปช่างนังกาลังกบดาในขนงปริยากาใกล้ไปเรื่องอากาศเทียนหลวงโฮล้องกับบานจับร้องปีลมโฮจุนอันตาวประเวสคอชบับตามสมบทขนงตึกได้อรบได้หลวงโฮล้องบานโยโปรมเอาปฏิอรบถึงอ้อมมีนจำไหนตัวยกจุนเพียกล้วนแต่จะรันเจ้าลือกำหนดในการกำหนดโกตา
ส Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sien Nu Nang Kampong Cham 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសផលសូមលើកឡើងពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាហេតុផលនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើនឡើងបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលអមរជនានឹងវិភាគជូនអំពីលោកអ្នកពីការកែប្រែអេរិយាប័ត្រលើដងផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសេងឌីណាសូមជួយខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺអំពីតើជនជាតិរូហីងយ៉ាជាអ្នកណាបានជាគ្មានប្រទេសណាចង់ទទួលឯនៅចំណែកនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះរៀបចំជូនដោយស៊ូងសុភារីនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញដែលនិយាយពីស្បោងឬថង់ផ្លាស្ទិកនាំឲ្យខូចទាំងបរិស្ថានទាំងសុខភាព
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
តាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រង់ទ្រីធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានឲ្យដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត20នាក់បានស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការថមថយឡើយជាមធ្យមកម្ពុជាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍6នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឥតឈប់ឈរនេះបានកើតឡើងខណៈដែលចំនួនយានយន្តបានកើនឡើងប្រមាណជា 10% ក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តពីការគោរពច្បាប់មិនបានកើនឡើងទេហើយការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវគេមើលឃើញថានៅមានភាពធូររលុងតែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានលើកឡើងពីការប្រឹងប្រែងនិងស្នើឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល
គ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យលោកអៀចរិយាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាឯករាជ្យស្ដីពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មើលឃើញជាដំបូងពីការមិនគោរពច្បាប់របស់អ្នកបើកបរ
ការចៃនឹងប្រុងប្រយ័ត្ននេះវាជាមូលហេតុធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់ក្នុងរបួសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសយើងនេះហើយយើងក៏លើកមើលដែរថាឃើញការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទៅលើការបើកបរហួសពីកំណត់នៅស្រុកយើងគឺវាមានកម្រិតតិចតួចមែនដែរតែធ្វើឲ្យបញ្ហានោះនៅតែបន្តជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ
ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករដែលមានសមាជិក2នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តស្វាយរៀងដែរនោះថ្លែងថា
បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះវានៅតែជាបញ្ហាឈមមួយដ៏សំខាន់បំផុតដែលសហជីពបាននឹងកំពុងតែមើលឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីរៀងរាល់ខែដែលធ្វើឲ្យកម្មករសង្កត់នេះនឹងស្លាប់នឹងរងរបួសជាបន្តបន្ទាប់ដូចតែភាពសុខភាពហោងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលមិនបានរឹតបន្តឹងទៅលើបើកបរទាំងអស់គឺថាគាត់ផ្ដោតទៅលើតែបញ្ហាអ្នកចាក់ជំនួយដឹកកម្មករតែគាត់បានផ្ដោតទៅលើខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងដឹកជញ្ជូនក៏អត់ទៅបានជាផ្ដោតទៅចិត្តដាក់ឬក៏ការដាក់កម្លាំងលើការបើកបរទេគឺក៏អត់ឃើញមានទេ
ហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនេះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ខណៈដែលលោកជាអធិបតីនៃពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីម្សិលមិញ
បញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងបញ្ហាចរាចរណ៍គឺជារឿងមួយកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅមានកន្លែងខ្លះក៏វាស្រាលតែកន្លែងខ្លះក៏វាធ្ងន់ហើយស្ថានភាពនេះទាមទារឲ្យយើងមានការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមើលម៉ាត់ថែមទៀតនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងនោះវាតល់តែទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទៅបានបើសិនជាក្រំតែអនុវត្តពាក់កដាលឬអនុវត្ត 90% មិនអនុវត្ត 10% វាក៏បង្កើតបាននូវស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដែរសូមឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះដែលទាមទារឲ្យទាំងអស់គ្នាគោរពនិងអនុវត្ត
លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហឹមយ៉ានអគ្គស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកចរាចរណ៍ថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីរួមមានការរឹតបន្តឹងផងដែរ
ជើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តវិធានការជាច្រើនសម្រាប់រក្សាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បញ្ហាទី1គឺយើងកំពុងតែធ្វើការរឹតបន្តឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹង dương rất bận tâm nấu ta mình đã thì tình hình khai tiền ổn này chỉ riêng đòi khai dương thuê ca thuê bị nứt hạ bị lây có đôi chia thuê ca cài tầm râu để làm sạch để sọp tạm chấp dây bị trả cho được cô cần nọt đứng cứ dạng hào nhá cứ miên bị bà mùi rồi từ một con cường buồn tiền rốt chốn tiền một tổ nâng để trâu dương thuê ca hạ bị lây rồi có cài tầm râu để làm sạch để
លោកតូចាន់កុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន
រឿងទាំងអស់នេះមិនមែនតែលើកថាអញ្ញាធម៌តាមផ្នែកទេគឺសម័យខ្លួនទាំងអស់ក៏ត្រូវតែចូលរួមមកបានបើមិនតែមានតែអញ្ញាធម៌ទៅបែកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាបើសម័យខ្លួនអ្នករោទីបើកបោអ្នកបើកបោផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នានឹងមិនព្រមចូលរួមផងក៏ការអនុវត្តមិនបានជោគជ័យទេគឺជាជោគជ័យដល់ទាំងអស់គ្នាតាមទាំងអស់គ្នាដូរសាសនាណាទាំងអស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់គ្នានឹងគឺសំខាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវតែយល់ចេះច្បាប់ហើយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយការអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរមកថា80គីឡូម៉ែត្រម៉ោងសម្រាប់ឡានធំឬ60គីឡូម៉ែត្រម៉ោងយូរចឹងគឺថាយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងមិនច្បាប់ឲ្យ80យើងបើក120អានោះគឺជាការដែលវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហា
លោកអៀចារ្យាផ្ដល់ជាយោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាពិសេសការប្រើប្រាស់ល្បឿន
គឺថាបាគួរតែបដោតកម្លាំងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរឹតបន្តឹងជាពិសេសទៅលើការបាក់បោកទូលំទូលកំណត់នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅចំនួនគ្រោះថ្នាក់និងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅលើផ្លូវជាតិទីកម្ពុជាយើងនេះហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺថាបញ្ហារឿងសុខភាពនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្មករនោះគឺមានកម្រិតទាបមែនទែនជាងគេទៅឃើញឡានទឹកកម្មករជាងសាធារណៈធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់រហូតដល់20នាក់ហើយឃើញឡានក្រុងគាត់ដឹកមនុស្ស20 30នាក់ដែរប៉ុន្តែអត់មានអ្នកចាប់ទៅគ្រប់គ្រងខ្លួនទេ
លោកប៉ាស៊ីណា
ប្រធានគូប្រធានគូដែលរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅបានច្រើនគឺផ្នែកវាបានខាងខ្ពស់ជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាសត្វដូចគួរតែបដិជីវកម្មកម្លាំងរស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងការបន្តនេះគឺឃើញថាមានជាធួលឹងចំពោះអ្នកដែលមានលុយមានអំណាចតែដឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលទុំខ្សោយនេះយើងមើលឃើញដូចជាខ្ញុំបដិបត្តិមើលទៅលើជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ច្រឡំរវាងមន្ត្រីគូនមន្ត្រីសង្គមក៏បានជនតាក់ទីរបស់គាត់ត្រូវបានពីទុបីទេតែអ្នកជាប្រន្តែរងគឺតាចទុំខ្សោយនឹងឃើញតែមានប៉ះពាល់ទីគឺរឿងគាត់ឈមមុខក្នុងការវិញទូមន្ត្រីណាស់ហ្នឹងហើយមានជាធួលឹងអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់អំណាចពីច្បាប់អំណាចគឺមិនត្រូវប្រកាន់អត់មានការរើសអើងអ្នកមានអ្នកក៏ដល់ទុយធំទេគឺសុខគោទាំងអស់ត្រូវតែគោរពច្បាប់
លោកតូចាន់កុសលយល់ថាជាការពិបាកនៅពេលដែលមិនមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ
៍ចំណុចមុននេះគឺគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនលើសល្បឿនកំណត់អ្នកបើកបរតែគ្រឿងស្រវឹងអានឹងជារឿងធំហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពឧទាហរណ៍តែអ្នកបើកម៉ូតូគាត់មានមួកសុវត្ថិភាពពេលខ្លះក៏អត់ពាក់ទេដាក់លើម៉ូតូទៅឃើញក៏បើក៏ពាក់រហូតទៅស្បោះឡើងវិញអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែជារួមឃើញពេលដែលយើងរត់ប្រតាំងបានច្រើនម្ដងហើយក៏ពាក់បានកើនឡើងប៉ុន្តែក្រោយមកធ្លាក់មកវិញបើសង្ឃឹមតែលើអញ្ញាធម៌ទាំងអស់គឺសម័យជួនដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវមិនគិតគូរពីអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផងហើយជាប្រមាថណាស់បាទយើងធ្វើមិនក៏ប្រមាថនៅបាទជោគជ័យ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ហឹមយ៉ានអះអាងថាអញ្ញាធម៌មិនបាននៅស្ងៀមទេតកតងទៅនឹងបញ្ហាចរាចរណ៍នេះ
ករណីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយមានរបួសឬក៏ស្លាប់អីហ្នឹងក៏យើងបានចាត់ចែងការតាមច្បាប់យើងបញ្ជូនជនល្មើសហ្នឹងគឺថាទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសទៅតាមច្បាប់នេះជាការរឹតបន្តឹងហើយរឹតបន្តឹងនេះគឺវាមានទាំងការរឹតបន្តឹងនៅគោលដៅតាមទីទៅតាមចំណតយានយន្តនិងការរឹតបន្តឹងនៅតាមដងផ្លូវគេហៅថាផ្លូវឆ្ងាយពីត្រូវពីទីប្រជុំជនអញ្ចឹងយើងធ្វើការរឹតបន្តឹងជាប
់លោកហឹមយ៉ានបន្ត
ការសបស្រាយអប់រំនេះក៏បានធ្វើជាប់ជាប្រចាំដែរទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងក្រសួងសាធារណការហើយក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាក្រសួងអប់រំក្រសួងអីជាដើមឡើយវាឃើញថាតាមប្រព័ន្ធឃោសនាតាមគ្រប់រូបភាពតាមចូលដល់សាលារៀនចូលដល់អីនេះហើយយើងកំពុងតែកសាងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាស្ថាពរដោយព្រះរាជក្រមរបស់ប្រគណាតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2015រួចហើយនេះយើងក៏កំពុងតែធ្វើបទដ្ឋានក្រោមច្បាប់
đôi chìa ca phạm bình ấy thì dân nó bằng cao hơn nâu ca phạm bình ấy dân nó riêng trọng bảo miệng dân là ca được bằng một chìa rồi bỏ cái nạc tâm ca chiến sử bạc thêm ra cho bộ cơ hội cho đàm
Lục Pà Sĩ Ná bà nị dây chìa tù tớ cứ ca cổ rục cho bạc tại nị dây đòi lấy nẹ vẹp bọn nền nế nông vị xài cạch đế cua tầm miên ca cho tổ rùm đọc xài vì sử bạc thêm cho ra cho xâm rạp ca mạc cỏ
dương khuyên anh người ta sẽ làm bốn việc để kẻ tôn từ lưu mình gây ảnh hưởng cho bạn này là sẽ chỉ cho bạn được mặc rồi nhưng làm lái dương khởi cái mình gây ảnh hưởng cho bạn từ chúng tôi nào nhận được ảnh hưởng cứ ảnh hưởng cho bạn tăng hai trăm bằng và riêng dương người ta từ chỗ khởi tới lúc cái dương ở địa xa người ta to từ lưu mình đi mình chưa xuống nhận mình chia tinh sản chip cam có từ cái cơ sở đó thì từ nhà số chúng tôi bán xa ở bằng ca nhưng là ca những người được mấy cắt bằng thoi và nhà cốt khả năng tại cũng khác khi chúng tôi nhận ca được cho bạn
លោកយេចារ្យាលើកឡើងពីសុវត្ថិភាពយានយន្តជាកត្តារួមផ្សំនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរ
សុវត្ថិភាពនៃយានយន្តនេះក៏ជាបញ្ហាធំមួយដែរសម្រាប់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ការរត់ជួយដល់កម្មករនឹងឃើញថាពួកគាត់ត្រូវប្រើប្រើឡានតែពុំមានកៅអីត្រឹមត្រូវពុំមានរបាំងគេថាអត់មានដំបូលទៀតនឹងដែលថាពេលមានគ្រោះថ្នាក់វាអាចកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងរហូតដល់ស្លាប់ហ្នឹងវាមានច្រើនជាងរថយន្តដែលគេមានសុវត្ថិភាពជាងដូចជាឡានក្រុងអីហ្នឹងឡានខ្លះគាត់មានខ្សែសុវត្ថិភាពគាត់មានជាងមានដំបូលត្រឹមត្រូវមានកៅអីសមរម្យហ្នឹងទៅពេលគ្រោះថ្នាក់មកវាអាការៈរបួសក្នុងនោះការស្បាក់នោះវាតិចជួយជាងឡានដែលពុំមានសុវត្ថិភាពដូចជាឡានដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្មករសប្ដាហ៍នេះដែរ
លោកតូចាន់កុសលបញ្ជាក់ថា
យើងបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសំខាន់មួយទៀតនេះគឺអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនខ្លួនឯងនេះជួយវាបញ្ញាមកថាជីឡានបើចឹងអ្នកក្រោយត្រូវដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះសំខាន់ដាក់តែអ្នកមុខព្រោះអ្នកក្រោយមិនដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះគាត់អត់ស្គាល់ពីម្លាយអាយុជីវិតរបស់គាត់ពេលគ្រោះថ្នាក់ទៅមិនមានខ្សែក្រវ៉ាត់មានបញ្ហាជាដើមនោះអានឹងយើងប្រហែលនឹងធ្វើណាស់ឬនឹងបាទអញ្ចឹងបានណាខ្ញុំថាវិធានការអប់រំមកជាមួយនឹងវិធានការរដ្ឋបាលច្បាប់ត្រឡប់រឹតបន្តឹងច្បាប់ត្រឡប់អានឹងប្រហែលជាអាចជួយកាត់បន្ថយបានច្រើន
លោកអៀចារ្យាបន្ថែម
យើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការរវត្តឲ្យខ្លាំងក្លាឡើងព្រោះអីមនុស្សស្លាប់កាន់តែកើនឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយវាក៏ជាមូលហេតុធំជាងគេបំផុតដែរដែលមូលហេតុដែលបណ្ដាលមានស្លាប់ជាក៏ពិការរបួសនៅក្នុងស្រុកយើងគឺដោយសារតែរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកបើកបរយើងឃើញថាការគោរពច្បាប់នឹងក៏នៅមានកម្រិតដែរហើយការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ផ្លាកសញ្ញាក៏នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះហើយយើងទាមទារមួយគឺអាចជួយជួយពង្រឹងការស្ដាប់ការអប់រំឲ្យតាមទំនុំទំនាយស្របពីជាមួយនឹងការបង្កើនការរៀបចំច្បាប់ដើម្បីឲ្យការកែប្រែអីយ៉ាងបងកាន់តែមានភាពប្រសើរនោះ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយដៃថាតអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំមេគង្គម៉ាឃីតទំនេញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព
ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមិនថយចុះទេផ្ទុយទៅវិញវាបានកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រៅពីចំនួនកើនឡើងខណៈនៃការស្លាប់នៅលើដងផ្លូវក៏កាន់តែសាហាវឡើងផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងកាលពីម្សិលមិញរថយន្តក្រុងបុកជាមួយនឹងរថយន្តដឹកកម្មករបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត20នាក់និងច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងបរិបទនេះសំណួរដដែលបានចោទឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតថាតើគេគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពយើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់អមរជនា
ស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាមិនមានភាពធូរស្រាលសោះឡើយពលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាក្តីបារម្ភពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់គ្រប់គ្នានិងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់6អ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយចំនួននេះនៅតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយគ្មានថយចុះសោះឡើយផ្អែកតាមសភាពការនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោទសំណួរដោយក្តីអសង្ឃឹមថាតើកម្ពុជាអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានដែរឬទេហើយប្រសិនបើបានតើតាមរបៀបណាជាបឋមមុននឹងឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនអំពីមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភាគច្រើនបណ្តាលមកពីការមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្រៅពីនេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏កើតឡើងផងដែរដោយសារតែការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្នុងពេលស្រវឹងករណីយានយន្តនិងកត្តាផ្លូវថ្នល់ជាដើមនិយាយពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តរួចហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់សង្ឃឹមថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាបានប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេមិនទាន់អនុវត្តក៏ព្រោះតែត្រូវការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយជាមុនសិនសម្រាប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះអ្នកបើកបរល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយក្នុងនោះប្រសិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរបួសអ្នកប្រព្រឹត្តអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំចំណែកឯការផាកពិន័យអាចកើនឡើងដល់25លានរៀលឯណោះចំណែកអ្នកបើកបរដែលបំពានច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរបំពានបទបញ្ជារបស់សមាជិកបើកបរនៅក្នុងអាការៈស្រវឹងនិងបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរជាដើមក៏នឹងត្រូវទទួលទោសព្រមទាំងការផាកពិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទោសជាប់ពន្ធនាគារនិងការផាកពិន័យក៏មានផងដែរសម្រាប់ភ្នាក់ងារនគរបាលដែលបំពានទៅលើអ្នកបើកបរយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាមានច្បាប់ថ្មីក៏ដោយតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតជាអាចកាត់បន្ថយបានមែនឬប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់មិនគោរពច្បាប់ហើយនៅតែមិនកែប្រែអិរិយាបថធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួនក្នុងពេលបើកបរនោះអិរិយាបថធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនៅកម្ពុជាកើតចេញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់និងមិនទទួលខុសត្រូវទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសយានយន្តនិងទាំងបញ្ហាការបើកបរនៅតាមដងផ្លូវការប្រើប្រាស់យានយន្តដែលគ្មានសុវត្ថិភាពដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវគឺនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់កម្ពុជាចំណែកឯការបើកបរដោយភាពធ្វេសប្រហែសសរបង្ហាញតាមរយៈការបើកបរដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរហួសល្បឿនកំណត់បើកបរដោយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬមិនដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងនិងបើកបរដោយមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បរាជ័យផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកបើកបរខុសច្បាប់តាមដងផ្លូវអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់បានដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃទឹកប្រាក់ចំណែកបានបើកបរក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យយានយន្តជាដើមជារឿយៗគឺសុទ្ធតែអាចទទួលបានដោយទឹកប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់រៀនបើកបរមិនបាច់ចេះច្បាប់ចរាចរណ៍និងមិនបាច់យកយានយន្តទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់ក៏បានទាំងអស់នេះគឺជាកត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលជំរុញឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែកើតឡើងនិងកើនឡើងជាលំដាប់នៅកម្ពុជាមែនទេទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងអកុសលដែលកើតឡើងដោយគ្មាននរណាអាចមើលឃើញបានមុននោះឡើយបើទោះបីជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាចំណងសម្រាប់មុខពិបាកនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែបើមើលឲ្យបានជ្រៅទៅក្នុងបញ្ហានេះគេអាចសង្កេតឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពិតជាអាចកាត់បន្ថយបានដោយគ្រាន់តែអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់គ្រប់គ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំធ្វេសប្រហែសព្រមទាំងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសុំគំរេចថាបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានៅតែធ្វេសប្រហែសនិងមិនព្រមលះបង់ចោលអិរិយាបថអាក្រក់អាក្រក់របស់ខ្លួននៅលើដងផ្លូវចោលនោះទេបើទោះបីជាកម្ពុជាមានច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មី10ដងឬ20ដងទៀតក៏ដោយក៏មិនអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានដែរការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវដើរទន្ទឹមនឹងការកែប្រែអិរិយាបថរបស់មនុស្សខ្មែរគ្រប់គ្នាទើបសុវត្ថិភាពលើដងផ្លូវពិតប្រាកដអាចកើតមានបាន
ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក
អរិយពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានផ្ទុះរាលឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទូកដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រាប់រយនាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិរូហីងយ៉ាត្រូវបានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រុញច្រានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនមានប្រទេសណាចង់ទទួលពួកគេឲ្យចូលចតតើជនជាតិរូហីងយ៉ាជានរណាហើយតើហេតុអ្វីបានជាគ្មានប្រទេសណាចង់ទទួលឲ្យពួកគេនៅបែបនេះយើងស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់សេងឌីណា
Rohingya គឺជាអំបូរជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងរដ្ឋអារ៉ាកានប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានភូមាទទួលស្គាល់សិទ្ធិថាជាជនភាគតិចរបស់ខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញអាញាធរភូមាតែងតែចាត់ទុកពួករូហីងយ៉ានេះថាជាជនបរទេសដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីបង់ក្លាដេសមករស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីក្នុងសម័យកាលដែលភូមាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសគឺនៅក្នុងហេតុផលនេះហើយបានជាភូមាមិនព្រមផ្ដល់សញ ន់មកហើយក៏ដោយលើពីនេះទៅទៀតជារឿយៗគេតែងតែឃើញមានការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងពួករ៉ូហីញ៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាភិកច្រើនលោកលុបនៅភូមាអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012គឺនៅក្រោយពេលដែលរបបសឹកត្រូវដួលរលំជំនួសមកវិញដោយរដ្ឋាភិបាលតកណ្ណាស៊ីវិលហើយដែលសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈត្រូវបានអាជ្ញាធរបើកចំហខ្លះខ្លះឡើងវិញនិយាយជារួមជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាគឺជាប្រជាជនគ្មានមាតុភូមិគ្មានសញ្ជាតិគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាជនជាតិភាគតិចដែលទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រជាមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះហើយបានជាពលរដ្ឋហិញ្ញានាំគ្នារត់ចេញពីភូមិភៀសខ្លួនទៅស្វែងរកជីវិតដ៏ប្រសើរថ្មីមួយនៅឯប្រទេសដទៃជាពិសេសគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាហើយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់យោងតាមទូលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាង12ម្នាក់បាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនតាមទូកទៅស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅឯបរទេសហើយចលនាភៀសខ្លួននេះបានកើនឡើង1ធ្វើជា2នៅដើមឆ្នាំ2015នេះជាទូទៅពលរដ្ឋហិង្យាច្រើនតែរត់ភៀសខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញឈ្មោះជួញដូរមនុស្សដោយធ្វើដំណើរតាមទូកចេញពីភូមិទៅខេត្តបែកខាងត្បូងប្រទេសថៃរួចហើយទៅឆ្លងកាត់ព្រំដែនគោកចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបពីសំណាក់របបសឹកថៃក្រុមឈ្មោះជួញដូរមនុស្សក៏មានការភ័យខ្លាចហើយនាំគ្នារត់គេចខ្លួនដោយទុកចោលជនអន្តរប្រវេសអរស័ព្ទអណ្ដែតតាមទូកប្រជុំមុខនឹងរលកសមុទ្រព្រមទាំងការដាច់ស្បៀងហើយគ្មានប្រទេសណាចង់ទទួលឲ្យពួកគេចូលសម្ចតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះគេសង្កេតឃើញថាទាំងថៃទាំងម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីសុទ្ធតែបាននាំគ្នាស្ទាក់ចាប់ទូកដឹកជនអន្តរប្រវេសរូហីញ៉ាមិនឲ្យចូលច្រាំងដោយរុញច្រានទូកទាំងនេះពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតពីបដូរជាបាល់ពីងប៉ុងការរុញច្រានទូកដឹកជនអន្តរប្រវេសឲ្យចេញទៅទីសមុទ្របែបនេះវាគឺជាទង្វើដែលរំលោភទៅលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1951ស្តីពីជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទាំងថៃទាំងម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញានេះទេសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គ្រោះពួករ៉ូហីញ៉ាបែបនេះចំពោះថៃដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនភាគច្រើនកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងចលនាឧទាមអ៊ីស្លាមផ្ដាច់ទឹកដីនៅខេត្តបែកខាងត្បូងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាអាចជារឿងមួយដ៏រសើបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែចំពោះម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីវិញដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនតាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយអ្វីបានជារុញច្រានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាឲ្យរសាត់តាមទូប្រឈមមុខទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់បែបនេះទៅវិញតែក៏ពិតគេអាចយល់បានថាអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់បណ្ដាប្រទេសអស់ទាំងនេះគឺនៅត្រង់ថាប្រសិនបើគេជួយសង្គ្រោះជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់នេះចេញពីទីសមុទ្រឲ្យចូលមកសម្ចតនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេហើយពួកគេអាចនឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកម្មនយោបាយដល់ពួកគេហើយសម្រាប់ម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកម្មនយោបាយដល់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្មានរយនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាចោតកាន់តែធំមួយទៀតគឺគេបារម្ភខ្លាចថាការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកម្មដល់មនុស្សមួយក្រុមនេះហើយគឺវាអាចនឹងជាការបើកផ្លូវនាំឲ្យមានលំហូរជនអន្តរប្រវេសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់តែច្រើនថែមទៀតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពីព្រោះថាប្រសិនបើភូមិដែលជាប្រភពដើមនៃបញ្ហានៅតែបន្តអនុវត្តនយោបាយតឹងរឹងទៅលើជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាដូចជាសប្តាហ៍នេះតទៅទៀតជនជាតិរ៉ូហីញ៉ារាប់សិបម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតប្រកាសជានឹងស្វាស្វែងរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅរកប្រទេសណាដែលសុខចិត្តទទួលយកពួកគេជាមិនខាន
ទស្សនៈសារព័ត៌មានន
ៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសួងសុភារីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
កាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី20ឧសភានេះមានប្រធានរឿងធំធំមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេដោយកាសែតធំធំទាំង4គឺភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កោះសន្តិភាពកម្ពុជាថ្មីនិងរស្មីកម្ពុជាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តក្រុងបុករថយន្តដឹកកម្មករនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅទំព័រមុខដែលមានរូបភាពមួយផ្ទាំងធំអត្ថាធិប្បាយពីរថយន្តដឹកកម្មករខ្ទេចទាំងស្រុងនិងរូបមនុស្សជុំអោបសាក់សពនៅផ្នែកតូចមួយនៃរូបភាពមួយផ្ទាំងធំនោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យចំណងជើងថារថយន្តក្រុងបុករថយន្តដឹកកម្មករស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់21នាក់ពីខេត្តស្វាយរៀងកម្មកររោងចក្រយ៉ាងហោចណាស់21នាក់បានស្លាប់និង18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តដឹកមនុស្ស39នាក់ដែលបានបុកគ្នាជាមួយរថយន្តក្រុងនៅខេត្តស្វាយរៀងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានអត្ថាធិប្បាយថាកម្មករកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1ក្បែរព្រំដែនរវាងស្រុកស្វាយទៀបនិងស្រុកកំពង់រោតាមផ្លូវទៅធ្វើការនៅវេលាម៉ោង 6:20 នាទីព្រឹកហើយរថយន្តក្រុងដែលដឹកអ្នកដំណើរ4នាក់ពីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមមករាជធានីភ្នំពេញបានបើកវ៉ាឡាន1ហើយបុកឡានដឹកកម្មករខ្ទេចទាំងស្រុងដោយបានស្រង់សម្ដីសាកសីនឹងជនរងគ្រោះជាច្រើនភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីនគរបាលទៀតថាប្រសិនបើមិនមានអន្តរាគមពីនគរបាលអ្នកបើកបរជនជាតិវៀតណាមនោះអាចនឹងត្រូវប្រជាជនវាយស្លាប់បាត់ទៅហើយតាមនគរបាលជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកបើករថយន្តក្រុងបង្កងហេតុនោះកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះលីវ៉ាងហ៊ីងអាយុ43ឆ្នាំហើយជននោះត្រូវបានយកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយទៀបដើម្បីរៀបចំឯកសារបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃពុធនេះតើតោងនឹងរឿងនេះដែរកម្ពុជាថ្មីក៏បានដាក់ចំណងជើងបូករួមនឹងរូបមនុស្សស្លាប់រដូរ៉ូណែននៅលើដងផ្លូវថាសពនេតកម្មនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវជាតិលេខ1ស្លាប់18នាក់របួស22នាក់សរសេរតួលេខខុសពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កម្ពុជាថ្មីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រុស2នាក់ស្រី16នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ22នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់បាក់ដៃបាក់ជើងបែកក្បាលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដេករដូករដាលគួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏អាក្រក់បំផុតគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីខេត្តស្វាយរៀងចំណែករស្មីកម្ពុជានិងកោះសន្តិភាពក៏បានដាក់ចំណងជើងនឹងតួលេខអ្នកស្លាប់ស្រដៀងនឹងកម្ពុជាថ្មីដែរគឺមហាសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់ស្លាប់18នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល21នាក់ក្រៅតែពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ធំនៅខេត្តស្វាយរៀងកាសែតក្នុងស្រុកក៏បានផ្ដោតទៅលើរឿងសំខាន់ផ្សេងទៀតផងដែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងនៅទំព័រមុខក្បែរគែមផ្ទាំងកាសែតពីរឿងលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបរៀបមង្គលការដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនិងរឿងអតីតទណ្ឌិតថាពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាជាឋានរករីឯរឿងធំបន្ទាប់របស់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោប្រមានជាថ្មីចំពោះការបំពានវប្បធម៌សន្តិនិហើយរឿងផ្សេងទៀតគឺអាជីវករនៅតែបន្តរិះគន់ការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មខ្សាច់ក្រៅពីរឿងនោះរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក៏បានដាក់នៅទំព័រមុខរបស់ខ្លួនពីរឿងសាលាក្រុងតាមរោគមុខអ្នកចោលកំណាត់សសរគ្រឹះចូលទន្លេរឿងនៅច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតមានតែអ្នកយកលុយតែសេវាបម្រើវិញយ៉ាប់នឹងគួរឲ្យខ្មាស់ក្នុងនោះក៏មានរឿងកាក់សំណល់ឈូងថ្មដែលគេនាំយកមកកែច្នៃកំពុងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋចំពោះកម្ពុជាថ្មីវិញរឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបណ្ដឹងចេញពីតំណែងក៏ជារឿងធំនៅទំព័រមុខផងដែរកាសែតនេះបានសរសេរថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវត្រាត្រូវបានហាមឃាត់ពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសខណៈដែលការកាប់ទោសលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងករណីធ្វេសប្រហែសនោះប៉ុន្តែលោកស្រីជីងឡាក់បានអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីដោយការចាប់ប្រកាន់ទេនៅក្នុងពេលការជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមនោះក្រៅពីនេះកម្ពុជាថ្មីក៏បានដាក់រូបភាពពីរឿងប្តឹងទាសទោសកូនប្រុសលោកកៅសុខៀងឈ្មោះកៅវិទូដាក់ពន្ធនាគារ8ខែនិងអង្គរៈដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួននិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទរក្សាទុកដឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើកំភ្លើង AK-47 បាញ់រះចូលក្លឹបរាត្រីបណ្តាលឲ្យរបួសមនុស្ស3នាក់និងខូចទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនកាលពីយប់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី14ខែមេសាក៏ឡងទៅជាបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅពេលនេះជាមួយកាសែតកោះសន្តិភាពសំណុំរឿងកុបកម្មក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ជារឿងសំខាន់របស់កោះសន្តិភាពដែរកាសែតនេះបានរៀបរាប់ពីការបើកសវនាការលើសំណុំរឿងនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាម្សិលមិញដោយមានការកោះហៅជនជាប់ចោត5នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត11នាក់ដែលបាននៅក្រៅឃុំទៅសួរនាំបន្ទាប់ពីសវនាការពេញមួយថ្ងៃតុលាការនៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេហើយចៅក្រមបាន ประกาศเลิกเปบันต้อสถาปนาการในไงตีมาเพย์ประมวยอุสเพียคามุกติดเรื่องข่าวกันตระวีประหากรงซิมเรียบประดัจรันเพลิงก็ชี้จำลองเจิงเลยตุ่มปัวมกระบอกก็สันติเพียรปรมแต่งเรื่องเซิงเตี้ยคือปฏิกรรมปรมีนถ่ายจันเอาเลยมวยร้อยลินดอลลาร์เฟิร์สซัดสำหรับได้โจประกาศปฏิเสธกับไซทามันปิดเรื่องอาญาโทษดิจิทัลเป็นปัญญามันเอาไอ้สำนองเขาจะมาการเลี้ยนในในกล้องติดตีนั่งเรื่องจนเชียดดาวเพื่อติดกุ้ยบวงสรวงดอนเนตากบาดปั๊มไว้ช่วยเดชาไปโดนตาเอากงวง
สกปรกเนื้อหน้าใหม
่แก้วจ๋อจานจ๋อประอับจ๋อดับจ๋อสบองถังสำรามพลาสติกมีนกรุบถนหนึ่งมีนจาวกรุบตึ๊ดตี้เลือดได้ขนมตึกเลืออากาศจอดหนึ่งในชื่อผลิตภัณฑ์อมปีจ๋อหรือก็พลาสติกอย่างนี้บานสำรูลชีวิตหนึ่งประดาประหยัดคลังนะสำหรับการตกดะหนึ่งการวิจับกรุบแบบอย่างปนแต่พลาสติกหรือวัตถุจ๋ออย่างนี้มันงี้ระลุยในขนมทอมจีตีเบียบังกอพลรุมคานคลังนะดาวปฏิทันหนึ่งสกปรกระบำมนุษย์สำหรับการบ่อสไลระบำอิงสกมิง
สรุปปลาจวบล้อมันใส่ถลายเบาท้องพลาสติกหรือก็ประอบดอกจ๋วชีวัตถุดอกเป็นยิ่งยงสำหรับมนุษย์สมัยทำไมสังทักว่ามันบานสำหรับการรุ่นเนประจำไงขนมวยชนะมวยชนะมนุษย์โลกในโลกพบแผ่นใดแต่งหมูปลาเบาหรือก็ท้องพลาสติกออกประมาณปีประมร้อยเติมมวยป้อนป้อนลิ้นเบาในตามบรรดาประเทศจื้อเลื่อนในยุโรปด้วยจีนออกเวชฟังลองด้านน้ำมักหรือก็โหลองพซามโหหนึ่งพซาตุ่มเนื้อเหมือนปลาดอสบ้องพลาสติกดอสอัตเตจุนสำหรับดักตุ่มหนิงตั้งปีกี่ยูชนะหมกหอยในประเทศมารังกาปราปราสบ้องพลาสติกกบันทอยโจมุ่ยจีดอบขนมเรียบเปิดดับชนะจงกรายนี้หอยจับปิดไงตีมวยมักราชนะปีปอนดับประมวยเต๋อพซาตุ่มเนื้อมารังก่อนในปลาดอสตัวแต่ซอสบ้องพลาสติกสำหรับจระไอวันหนึ่งบรรลัยปลายชื่อในกัมพูชาขมิ้นเต้ตัวเล็กบรรจุอัมพีกาปราประทองพลาสติกก็ปันแต่โดยขมิ้นสงสัยสบองพลาสติกทองคือจีจำไหนมวยในชีวิตระบบปลดมันท้าในขนมตีกรงหรือก็ในตามตีจนระบบลอยสบองหรือก็ทองพลาสติกกราวปีบานปลารุ่ยเตลเกกระวัดจาวอย่างเปียเวียเปียการบำพอดโกโดยขนมรีปายปิ้งเพลย์ปิ้งเปรย์ปิ้งชเน่ปิ้งจรังเมื่อเติร์กกูไออาโซนึงอักเกาะเมื่อคุยอ้อสมรสติสเพียบทอมเจียนสำรามแบบนี้กุจิกาบมปุลจีปะทอมปาริธานพเนจก็ปันตายเอาไว้เด็ดคุณโง่ครั้งจึงนี้กุปาริธานขนมอัตนัยจอมนึงสกปรกประบอมมนุษย์สัตว์นึงโรคจิตแตงมูล
พลาสติกมีอิทธิพลเลือดชีวิตมนุษย์สัตว์ขนงโลกพองหนึ่งบรรซอลตุกในพอลวิบะดอสมบามไกรสำหรับปริธานเตียนบาตามกาศักษาจีจรานสมองพลาสติกได้มีอายุแหวนแต่ตามก้นเพียบประมาณปีมร้อยเติบบุญร้อยห้าสิบชั้นเติบอายระลวยเกียดใดนุบังกอกรุธนักคลังนะดอสัตว์หนึ่งโรคจีดขนงตักขนงใดในขนงตักสมองหรือกระทองพลาสติกอันใดขนมตึกอาจบังกออเมริกาบำไรบำรุงประปวนปาริธานสมบัติหรือกอตุลีสำรามสบองพลาสติกอันใดขนมตึกคือกิจการบางปนลือมันเอาเจียดอลบาทได้รกจิตกล่อมตึกกาทมอตรือกาสำหรับดูดลวงบัดตามองการกรีนพีซมีสัตว์บัซาบัซย์ประมาณเชี่ยวมือเลียนกบาลสัตว์โตสัตว์ถมขนมตึกประมาณเชี่ยวมือแสนกบาลตรือบานสลับขนมมือชนะมือชนะโดยซาเตบานซีสบองซีพลาสติกรูปเพียบเด็กกูอ้อยอาโซบอมพอดได้เนี่ยกาเปียปาริธานตั้งแต่เลือกยกหมดทั่วเจียอำนาจอำนางกาเปียทอมจีดนุกือรูปสัตว์อันดับท็อปจอลงบได้ให้แต่ให้ตุกเตอร์ซีทองพลาสติกได้สมานแต่เจียสัตว์ปูปุสมดในเลือดใดจำนัดก้ามันตรำตรึบันดอยอ้อยทองดอกพลาสติกคล้ายเจียสำรามเปียปิงใดปางหรือกระตรึจวนไก่ก๊อบอาเจียบบุพเพนอมอมินตักจมหนุนปีปลัวพลาสติกนี่อาบัดแต่สระตอบใดประพบแสตตึกจรูโอหรือก่อประลายบานเมฆเทียก็มันอาจเชี่ยวพอดอมปีฮันิภัยบังกอลางได้พลาสติกได้กัดบันทอยปริมาณสำรามสบองสำรามพลาสติกได้ก้าดัดออยเช็คติกตีก็มันแมนเชี่ยวประกาศละอ่อนไหลดัดสำรามพลาสติกได้หนึ่งประดอลเชี่ยวอุสมันคาร์บอนิกหนึ่งจมหายตึกคือเชี่ยวจมไหนมวยในกาบังการอุสมันเทกันเจาะเพื่อไอพบแผ่นใดลางกำดังโดยเช่นสบองทองพลาสติกดอกจานแก้วประอบจัวแต่งอ่อนนี้
គឺជាបញ្ហាចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាដ៏សំខាន់សំខាន់ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងដោះស្រាយថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏វត្ថុជ័រទាំងអស់នេះផលិតចេញមកពីណាមានសារធាតុបន្សំអ្វីខ្លះបានជាបំពុលបរិស្ថានខ្លាំងម្ល៉េះផលិតចេញពីប្រេងឆៅនិងសារធាតុបន្សំគីមីជាច្រើនផ្សេងទៀតថង់ផ្លាស្ទិកមិនមែនត្រឹមតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វនិងរុក្ខជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដែរផ្សែងសំរាមដែលហុយចេញពីការដុតសារធាតុផ្លាស្ទិកជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកស្បោងថង់ផ្លាស្ទិកអាចបង្កជំងឺមហារីកថង់ផ្លាស្ទិកដែលបណ្ដាប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ច្រកម្ហូបភេសជ្ជៈយ៉ាងស្រួលដៃនោះមានផ្ទុកសារធាតុពុលសម្រាប់សុខភាពមនុស្សសារធាតុនោះនឹងអាចបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងអាហារជាពិសេសនៅពេលណាដែលមានម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះក្តៅតាមការសិក្សាមួយទៀតបានបង្ហាញថាថង់ផ្លាស្ទិកអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាអុកម៉ូនមនុស្សប្រុសអាចមានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកបន្តពូជនឹងអាចធ្វើឲ្យនាំដល់គ្រោះអត់កូនផងក៏បានជាទូទៅដើម្បីសុខភាពសុខភាពគ្រប់ផលិតផលផ្លាស្ទិកបើទោះបីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាអាចធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃអាចប្រើក្នុងប្រាស់ក្នុងមីក្រូវ៉េវក៏ដោយសូមអស់លោកនាងជៀសវាងកុំប្រើផលិតផលផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់វាមិនខុសអំពីស្បោងឬក៏ថង់ផ្លាស្ទិកទេនៅពេលមានត្រូវកម្ដៅថ្ងៃផ្លាស្ទិកអាចបញ្ជ្រាបសារធាតុគីមីម្យ៉ាងជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកទៅក្នុងចំណីអាហារដបទឹកធ្វើអំពីជ័រផ្លាស្ទិកបានសម្រួលជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សម្នានៅលើលោកខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាដបទឹកនេះគឺជាសម្រាមដែលក្ររលួយជាអ្នកបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងណាស់និងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពទៀតដូច្នេះសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចវត្ថុដែលជាផ្លាស្ទិកស្រួលប្រើតែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពហើយសូម្បីតែទឹកដបក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នទៀតតើត្រូវប្រើនឹងរស់តាមវិធីណាទៅវិញសូមកុំជ្រួលច្របល់ជ័រផ្លាស្ទិកស្បោងពិតណាស់ដែលថាបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចបញ្ជៀសនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នោះបានដោយកាយវិការសាមញ្ញៗបំផុតនិងប្រសិនបើអ្នកយល់ច្បាស់អំពីប្រភពនៃជ័រផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះវត្ថុធាតុដើមដ៏សំខាន់បំផុតគឺប្រេងហើយដើម្បីភាពរឹងភាពថ្លាភាពស្វិតធន់នឹងកម្ដៅថ្ងៃគេត្រូវបូកផ្សំជាមួយនឹងល្បាយគីមីជាសារធាតុពុលផ្សេងៗទៀតទើបចេញជាផលិតផលជ័រឬក៏ផ្លាស្ទិកមួយឡើងហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅគ្រប់ផលិតផលផ្លាស្ទិកឬក៏ស្បោងទាំងអស់នោះតែងតែមានសញ្ញាព្រួញត្រីកោននិងមានកំណត់លេខពី1ដល់7សម្រាប់បញ្ជាក់អំពីបន្សំនៃផលិតផលនោះដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរដើម្បីកិច្ចអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយផ្លាស្ទិកនោះគឺសូមប្រើកញ្ចប់ឬក៏ជាប្រអប់ធ្វើអំពីកែវអំពីអ៊ីណុកឬក៏ប៉ូសេលែនប្រសិនបើអ្នកមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វត្ថុធ្វើអំពីផ្លាស្ទិកទេសូមកុំប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកដែលមានសញ្ញាត្រីកោណកំណត់លេខ1លេខ3លេខ6និងលេខ7សូមកុំកម្ដៅម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រអប់ផ្លាស្ទិកឬក៏ស្បោងសូមកុំដាក់ដបទឹកដបភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀតឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវព្រះអាទិត្យសូមឈប់ប្រើប្រអប់ណាដែលចាស់ៗដែលមានឃើញឆ្កូតនិងស្នាមរិចរិលជាពិសេសសូមកុំត្រាំផ្អាប់ជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងប្រអប់ជ័រហើយបើចាំបាច់ថាដាច់ខាតត្រូវតែប្រើផ្លាស្ទិកសូមជ្រើសរើសពពួកផ្លាស្ទិកដែលមានសញ្ញាត្រីកោណលេខ2និងលេខ5ឬក៏ពពួកដែលគ្មានសារធាតុ bisphenol A ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាសម្គាល់ផ្លាស្ទិកទាំង7ករណីមានសរសេរសុខស្ងាត់ជូនលោកអ្នកនាងលំអិតនៅក្នុងទំព័រ website របស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ www.km.rfi.fr ក្នុងកម្មវិធីសុខភាពនិងអនាម័យ
វិទ្យុបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 2:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមអរគុណដល់រ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំប៉ុនសពន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលាUne histoire qui n'est pas son histoire. Elle porte en elle les chemins d'exil, les grands soleils, l'ancien matin d'avril. L'autre l'autre est née en Cagna. T'entends-nous, nous sommes en train de se d'apprendre à m'y en chier, puis ça barangue.